Apostel 1:6. Ait te kuawatan. Rekr es ni 7 pla. Line 1 kospait na 7. Tem suno re disciple ano namba yare kemar wa aprum aktek. Ke re juda alen ano tres ait krik ano. Kor o re juda alen na tres ait aram ano ker il. Rekr ilnya re temin wore kermat elere na tres ait krik ano. Re ni interes kai o no tram kai re o rau tartar. Sopne ke apostel 12 la ano kerkima re apostel tartar ano ke tres repne. Elin komon in et atau kai mol in ates wana ait in god e ke atna impe mol in atwes kai re o tu. Wanakre, luna na omna nikene akneu ni umon piyen ma 7 pla Holy Spirit keterik menre ke kerep are ke nuore umon na in ate tre mol sone. Ke pene etne atnai pe mol in ateste ke ates wau na ait in god e. Ait sone kore ni tartar no kerpikpik na piyen. Kere kirkistive ni in toko belip ekte ke Holy Spirit kete rekmenji tuwana. Kere kir es belief ke Porcus, ke Nicano, ke Timon, ke Pamanas, ke Nicholas. Nicholas ne tau remenji e Aimol Antioch. Elin ke yi toko belip ekte na God jare juda ke yik tekmen pene ni in juda. Rekr epesi re ni 7 plus ono re kerwana re apostel in kertatwana re ni nuore ke krestek re in RS re in auro mol sone. Sopne ke ait in god e awa tau tartar ke namba yare disciple in Aimol prum Jerusalem ono Aumar prum ektek. Ke re ni remien in temple sono tuwana kerlon ait in god e ke tartar re es ni sono re kro belip ke kerwanan ait in god e. Ait te kuawatan. Re juda krotna Stephen. Line 8 kospaitnya 11. Stephen ene kot go blessim yi prumakte ke yi kechi nukun in yit tuko re miracle. Twin twin tartar tarit min wuro tartar ono kurlon arniew nukun in god e. Elen re ni in Cyrene ke Alexandria, Cilicia ke Asia ano. Kurusia ke kuro Stephen krilna. Ni sonere ni in ano trestek tako re juda re terki pene. Ano trestek yare ni termen free. Elin ke Holy Spirit ke Stephen save mon in tem yi kesre ait. Pene ke relin klon auro kaina re ait jie. So pene ke re kres mana ait merew in ar any wilpul na re ni wurow elen ano in auro setep ait pene. Et lon Stephen kes ka as Moses ro God. Ait te kwa watan. Re kre pempem Stephen. Line 12 kospaitna 15. O sone ko ret min buro tartar, ke retitsa in lo ke renituwen, etere kore ke rewa kerlai mana Stephen ke krepempem yi ke krow yi kowana kot prum re juda. Re krep re ni elen in aurisetep aj no kurto ke tres pene. Ni sone tem tartar yi tekes teklek ek tektau oli sone ke lo in Moses et wana. Et lo ni enet kes pene. Jesus in Aimol Nazareth aulek temple sone ke yi awo et atepese re o yare ni tuwen pene Moses ket et. Re ni tuwen in turlon kot prum kermeniu kermen no kerneu oktau Stephen. Kere kerneu pene taun di e no ketau prum ekte ko pene enzel tako.